Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Beynəlxalq müşahidəçilər Rusiyada seçkinin ədalətsiz keçdiyini deyiblər. Sabah Bakıda siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun görüşü olacaq. İrana yeni sanksiyalar barədə razılıq var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Beynəlxalq müşahidəçilər Rusiyada seçkinin ədalətsiz adlandırıblar. Avropa Birliyindən deyiblər ki, seçki qabağı söz azadlığı sərbəst toplaşmaq haqqında qanun pozulub. Prezidentin özü və aparatı seçki kampaniyasına güclü təsir eləyib. Avropa Şurası və ATƏT müşahidəçiləri isə dünənki seçkidə demokratik standartların və öhdəliklərin çoxuna əməl olunmadığını bildiriblər. ATƏT-in Parlament Assambleyasının prezidenti Goran Lemarker.
Our central conclusion is that
Bizim ümumi nəticəmiz odur ki, bu seçkilər ATƏT və Avropa Şurasının çox standart və öhdəliklərinə uyğun olmadı. Yəni, bu seçkilər ədalətli keçmədi. Dövlətlə siyasi partiyanın birləşdirilməsi hakimiyyətdən sui-istifadədir və beynəlxalq öhdəliklərin açıq şəkildə pozulmasıdır.
Goran Lemarker. Rusiya Dövlət Dumasına seçki dünən oldu. Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə Prezident Vladimir Putinin partiyası Vahid Rusiya partiyası səslərin çoxunu toplayıb. Dumanın 450 yerindən 315-inə Vahid Rusiya partiyası sahib olub. Putin beynəlxalq tənqidləri rədd edib bildirib ki, bu seçki nəticəsində Rusiya parlamentinin legitimliyi artıb.
Если прежний состав Думы четвёртого созыва опирался на 70% избирателей.
Əvvəlki Duma seçicilərin 70%-ni arxalanırdısa, indiki Duma seçicilərin 90%-ni arxalanır. Çünki vətəndaşların cəmi 10%-i parlamentə keçə bilməyən partiyalara səs verib.
Граждан отдали предпочтение тем партиям, которые в парламент не вошли.
Владимир Путин. Rusiya-Azərbaycan sərhədində onlarla yük maşını qalıb Rusiyaya tərəf keçə bilmir. Samur keçid məntəqəsindən aynısı deyiblər ki, ləngiməyə səbəb sənədləşmədir. Sürücülər isə Rusiya tərəfdən problem yarandığını bildiriblər. Təbrizdə yenə zəlzələ olub. Dünən səhər bir də günorta Təbrizdə təxminən 4 bal gücündə təkanlar hiss olunub. Sakinlər evlərini, iş yerlərini tərk edib, binalardan uzaqda çadır qurmağa başlayıblar. Yollarda tıxaclar yaranıb. Qar şaxta xüsusilə problem yaradıb. Təbrizdə ötən şənbədə 2 dəfə zəlzələ olmuşdu. İrna Xəbər Agentliyinin məlumatına görə tələfat yoxdur, bəzi binalara ziyan dəyib. Bakıda sabah siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun görüşü olacaq. Qrupun üzvü Sahib Məmmədov media forma deyib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasına az qalır. Prezident İlham Əliyev əf fərmanı imzalaya bilər. Məmmədov bildirib ki, işçi qrupun iclasında əsasən həbsdəki jurnalistlərin məsələsi müzakirə olunacaq. Avropa Şurasının siyasi məhbus saydığı başqa məhbusların da məsələsinə baxılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İrana yeni sanksiyalar barədə razılıq var. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müavini Nicholas Burns deyib. Burns'un sözlərinə görə sanksiyalar məsələsində Çin əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib. Qalır Rusiya. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qalan üzvləri İrana qarşı yeni sanksiyalara razıdırlar. Keçən həftə İranla Avropa Birliyinin danışıqlarının nəticə verməməsi sanksiya məsələsini qabardıb. Avropa Birliyi ilə danışıqlarda da İran nüvə proqramını davam elətdirəcəyini bildirib. Vasitəçilər bugün Kosova'ya və Belqrada gediblər. Onlar BMT-yə hesabat verməzdən əvvəl sonuncu dəfə liderlərə görüşürlər. Hesabat dekabrın 10-unda olacaq. Bununla da Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlar başa çatır. Danışıqlar nəticə verməyib. Kosova Serbiyadan ayrılmaq, müstəqil olmaq istəyir. Serbiya isə Kosova'ya yalnız geniş muxtariyyət verməyə razıdır. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Zasyatka kömür mədəninin bağlanmasını təklif edib. Son iki həftədə mədəndə 3 partlayış olub, 100-dən çox adam ölüb. Başnazir vəzifəsini icra edən Viktor Yanukovic prezidenti etirazını bildirib, mədən bağlanarsa Ukrayna sənayesinə böyük ziyan dəyəcəyini deyib. BMT qlobal istiləşmə ilə bağlı konfransa başlayıb. Konfrans İndoneziyada keçirilir, tədbirə 10 minə qədər adam, 190 ölkənin alimləri, rəsmiləri qatılıb. Toplantıda Kyoto protokolundan sonraki sənəd müzakirə olunacaq. Elmi hesabatlarda deyilir ki, dünya qlobal istiləşmənin qabağını ala bilər, amma tez tərpənmək lazımdır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir efirdə işdən sonradır.
Oh, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. 101.7 FM-də aslında və azadlıqradiosu.az saytından da internetlə. Bunu mütəzəm oxuyuram. Mən Oktiziyev işdən sonra proqramı radiomuzun dalasındadır. 2 saat ərzində bugün də sizinlə birlikdə ikən hansı mövzulara biz nəzər yetirəcəyik. Çox belə geniş yeri Rusiya Dövlət Dumasına keçirilən, dünən keçirilən seçkilər tutacaq. Gələn saatda İki politologla birlikdə oturacaq. Biz burada Yeni Azərbaycan Partiyasından Adim Mirzazadə olacaq və Musavat Partiyasından Qabil Hüseynli. Rusiyadakı parlament seçkilərinin Azərbaycanla paralellər aparılması mümkündürmü, yoxsa yox? Və ümumiyyətlə, Azərbaycanla münasibətlərə təsirinin necə olacaq? Model, yəni Rusiya modeli haqqında danışmaq olar, yoxsa yox? Politologların aydınlaşdırdığı ki, müxtəlif fikirlər olacaq və bu fikirlər haqqında efirdə söhbət edəcəyik. Birazdan studiyamızı qonaq İqtisadi Texnologiya İnstitutunun rəhbəri Vüsal Qasımlı gözlənilir. İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin də aparda araşdırma var. Vüsal Qasımlı əmin o mərkəzinin də ekspertidir. İki, inflasiya 2007-ci ildə Azərbaycanda 25% olacaq. Yəni, indiki proqnoz belədir. Bu məsələyə biz nə baxacaq, nəyə görə belə düşünülür, nədən belə alternativ inflasiya hesablaması üsulu mövcuddur. 2008-ci ildə yaşayış minimumu 79 manat həcmində müəyyənləşdirilib Milli Məclis tərəfindən. Həmçində növbəti reyting dərəcə olunub, keçən həftənin sonuna yaxın dünyanın ən bahalı, həyat üçün ən bahalı şəhərləri siyasi və burada Angolan Luanda şəhəri birinci yerdədir. Nədən Angolan Luanda şəhəri birinci yerdədir? Bu haqda biz söhbət etməyə çalışacaq. Bu saatda. Bu səhər saatlarda xəbər ətər proqramına əsas mövzuya qayıdarkən Rusiya Dövlət Dumasına seçkilər barədə xəbər ətər proqramına telefon müsahibəsini politolog Rəsim Musabəyə verib. Ən maraqlı hissələrə yaxın dəqiqələrdə gəlin qulaqsaq xəbər ətər proqramına müsahibədən parça efirimizdə.
Əsəm əlim, Rusiyada keçirilən seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər, nə gözləyirsiniz?
Yəni, bir vasitə iki tərəfli münasibətlərə mənə elə gəlir ki, dəyişikliyi gətirməyəcək. O görə ki, bu seçkilər də yenə də Putinin bir vasitə sedolasiya yoluna Rusiya siyasətinin davam etməsinə bir kartblanşda razılıqdır. Və bu baxımdan dəyişiklik olmayacaq. Ancaq hər bir halda Rusiya ən böyük dövlətdir keçmiş post-sovet məkanında və Rusiyada o idarə olunan demokratiyanın daha da sərt bir formasının alması öz növbəsində ona qonşu olan və təxminən eyni mühitdə olan dövlətlərə də həm bir nümunədir, həm də bir bəraətdir.
Belə fikirlər var idi, elə seçkilərdən öncə də elə seçkilər artıq başa çatıb, bu indi də bu haqda qızıl müzakirələr gedir ki, bu qələbədən sonra artıq gələn ilin əvvəllərində konstitusiya dəyişikliyi oluna bilər və Prezident Putin üçüncü dəfə seçilə bilər. Yəni, bax, bu ehtimala münasibətiniz necədir?
Hər bir halda, yəni bu addım üçün də elə bil ki, həm daxili auditoriya üçün, həm beynəlxalq auditoriya üçün bu seçkilər və onun nəticələri hər bir ki, müəyyən mənada bir əsaslar yaradır. Ancaq mən əmin deyiləm ki, mütləq şəkildə Putin bu yolu seçəcək. Ona görə özü də konstitusiyaya dəyişiklər və özün üçüncü müddətə qalmasının istisna edirdi və o heç də bu yolu seçmək fikrində deyildi. Ancaq bu seçkilər onun üçün ayrı kombinasiyalarda həyata keçirmək üçün ki, yenə də hakimiyyət başında özü qalmaq üçün müəyyən bir hazırlıqdır.
Rəsmən, siz dediniz ki, Rusiyada gedən proseslərin qonşu ölkələrə də daxili var. İndi Qərb narahatdır ki, Rusiyada seçkilər demokratik olmadı. Angela Merkel deyib ki, ATƏT-in müşahidəçilərini Rusiya yetərincə şərait yaratmadı izləmək üçün. Rusiyanın demokratik olub-olmamasının Azərbaycana nə daxili var?
Daxili var. Yəni, birinci tərəfdən Rusiya böyük bir dövlətdir və onun seçdiyi yol istər-istəməz bir nümunəyə çevrilir. Eyni dövlətlə uzun müddət bir dövlət çərçivəsində olan yeni müstəqil respublikalar Azərbaycan.
Belə bir fikir var ki, məsələn, Rusiya demokratikləşməyincə keçmiş Sovet respublikalarında da bu, məsələn, konkret olaraq da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi reallaşması çətin olacaq. Siz necə hesab edirsiniz?
Yox, indi vaxtı ilə elə bu konflikt başlananda Rusiyada dırnaq arasında demokratik Yeltsin hökuməti idi və çıxış şəkildə Putin hökumətindən qat-qat qabaq şəkildə Qarabağ separatistlara dəstək verirdilər. Ona görə mən bilavasitə bu iki məsələləri bağlamam.
Rəsim bəy, bir sual da vermək istəyirdim. Siz dediniz ki, Rusiya böyük dövlətdir və Azərbaycanın qonşusudur və Azərbaycan da ondan nümunələr götürə bilər. Növbəti ilə Azərbaycanda da prezident seçkilərdə hansı nümunəni götürə bilər bu seçkilərdən?
Yəni, açıqda ki, Rusiyada bu hadisələr cərəyan etməsəydi də hiss olunurdu ki, Azərbaycan da hakim partiya bir çox hallarda üstündür. İndi elə bir fikirlərdən də rastlaşmaq olar ki, o Rusiyanın idarə olunan demokratiyanın müəyyən mənada dərslərin elə Putin Heydər Əliyevdən götürmüşdü. Yəni kim kimə təsir edir də burada biraz çətindir. Ancaq hər halda burada bir bağlılıq var və düşünürəm ki, indi onsuz da yəni Rusiyadan və vəziyyətdən asılı olmayaraq Azərbaycanın prezident seçkilərində hakim partiyanın nümayəndəsinin bir mənalı şərtsiz üstünlüyü var. Və söhbət təkcə ondan gedir ki, o üstünlüyü hansı şəkildə, yəni qabarıq, lazım olmayan şişidmə şəkilində, yoxsa o reallıqlara, zərurətə yaxın şəkildə həyata keçirilir.
Rəsim bəy, dediniz ki, Azərbaycanın münasibətləri Rusiya ilə olduğu kimi yəqin qalacaq. Əslində, Putin hakimiyyətinin Azərbaycana münasibəti necədir və bu münasibətlərin davam etməsi faydalıdırmı? Azərbaycana sərf edirmi?
Putin hakimiyyəti kifayət qədər pragmatikdir. Ancaq maraqların toqquşması da mövcuddur. Yəni, Rusiya istəyərdi Azərbaycana öz nəzarətin, təsirlərin artırsın. Halbuki bu, Azərbaycanın maraqlarına heç nə cavab verir. Düşünürəm ki, pragmatik şəkildə bu münasibətlər davam olunacaq. Yəni, Azərbaycan Rusiyanın istəyi kimi Gürcüstanla rəftar etməyə yol tutmayacaq. Ancaq təəssüf olsun ki, bizim də Rusiyadan Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı istəklərimiz reallaşmayacaq.
Politolog Rasim Musabəyevin telefonla verdiyi müsahibə xəbərlətər proqramında Şamaz Bələy qızı və Hüseynzadə Nəmin bu müsahibəni götürdülər. Xəbərlətər proqramı hər gün saat 8-də Azadlıq Radiosu efirində olur. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Həmin bu Rusiya Dövlət Dumasının seçkilər məsələsində biz gələn saatda qaydacaq. Aydın Mirzazadə və Qabil Hüseynli politologlar studiyamızın qonağı olacaq. Sadəcə xatırlatma sizə, Azadlıq Radiosu.az saytına forum açılıb. Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər sualına. Siz öz şərhinizi cavab saxlaya bilərsiniz. Dövlət Dumasına keçilən seçkilərin ilkin nəticələrinə görə Hakim Vahid Rusiya partiyası 63%-dan çox səslə qələbə qazanıb. ATƏT bildirir ki, icra hakimiyyəti strukturlarının seçkilərə təsiri problem yaradıb. Sizcə Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər? Bu suala Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən forumda cavab yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırız iqtisadi məsələlərə gələn yerə ayıraq. Studiyamızda İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzinin inflyasiyanın alternativ hesablama üsulunun layihəsinin belə deyək, qrupun rəhbəri Səbət Məmsəv Vüsal Qasımdır. Vüsal, ərvadınız xeyir olsun. Vüsal bəy, burada bir neçə mövzu var, hansı ki, bizi işləndirəcək birlikdə. Amma soruşmaq istəyirəm, nədən bir, hər dəfə sizin bu inflyasiyanın alternativ hesablama üsulunun qrupunun, daha doğrusu, apardığı hesablamalar hər dəfə artımla göstərir ki, inflasiya artır, inflasiya artır. Son dəfə 22% idi, səhvətmirəmsə. Və indi isə 25% artıq deyilir.
Proqnoz ilin sonuna 25% deyilir.
Nədən? Nəyə əsaslanır həmin bu məsələlər?
Siz qeyd elədiyiniz kimi, Azərbaycanda inflasiya çox sürətlə artır və hətta mən son bir ayın göstəricilərini sizə deyə bilərəm ki, hansı məhsullar üzrə daha çox artım baş verir və dinləyicilər aidə məsələdir ki, bizim nə dərəcədə həqiqət danışdığımızı bilavasitə müşahidə elədiklərinə görə qənaətə gələ biləcəklər. Məsələn, son bir ayın ərzində, yəni oktyabr ayının 15-dən noyabr ayının 15-nə qədər ən çox qiymət artımı baş verib kərə yağında. Təxminən 66-dan 167% kərə yağı bağlaşıb. Günəbaxan yağının bağlaşması 37% təşkil edib. Qarğıdalı yağı bağlaşıb 31%. Təzə kartofun qiyməti 20% bağlaşıb, köhnə kartofun qiyməti 25% bağlaşıb və s. Mən indi dinləyicilərin onsuz da bu məsələdən
gündəlik rastlaşdığı məsələdir.
Qanunu bir daha qaraltmaq istəmirəm bu məsələdən. Amma fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda inflyasiya bağlaşır, sürətlənir və qiymətlər bağlaşır. Burada yəni əvvəlcə bizim sadaladığımız amillər öz rolunu oynayır. Yəni burada bir tələb inflyasiyası var, təklif inflyasiyası var, inflyasiyanın idxal olunması var, insanların yaratdığı inflyasiya var və eyni zamanda mövsümü amillər artıq öz rolunu oynayır. Çünki məhsul deməli yığılıb və artıq biz ehtiyatdan istifadə edirik və bu mövsümü amillər adətən ümumiyyətlə qışa doğru getdikcə inflyasiyanın da sürəti müxtəlif qiymət deməli ərzaq xüsusən də növləri üzrə qiyməti bağlaşır və mən sizin üçün indi başqa bir göstəricilər təqdim eləmək istəyirəm. Xüsusi olaraq da bu son vaxtlar kərə yağı və digər yağlarla əlaqədar olaraq, ərzaq növlərinə əlaqədar olaraq qiymət bağlaşmasında insanların rolunu bilavasitə göstərməkdən ötürü bəzi rəqəmlərə sizin diqqətinizə gətirmək istəyirəm. Deməli, Azərbaycanın gömrük statistikası bu ilin ilk 10 ayında kərə yağının 1 kiloqramını qeydə alıb 97 qəpiyə. Azərbaycana idxal olunan kərə yağının
97 qəpiyə.
Bəli. 1 kiloqramı 97 qəpiyə qeydə alınıb və bu bazar göstəricisindən 6 dəfə aşağıdır. Bitki yağı 1 litr bitki yağı qeydə alınıb 44 qəpiyə. Bu bazar göstəricisindən ən aşağısı 5 dəfə deməli aşağı bir göstəricidir. Ət və ət məhsullarının 1 kiloqramı bizim gömrük statistikasında qeydə alınıb 54 qəpiyə.
O da daxil olur Azərbaycana.
Bəli, ilk 10 ay ərzində Azərbaycan idxal olunan ət və ət məhsulları 54 qəpiyə deməli rəsmiləşdirib. Və bu bazar qiymətindən təxminən 9-10 dəfə deməli aşağı qiymətdir. Və bütün bunlar bilirsiniz nəyə göstərir? Bu bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda həmin bu idxalı həyata keçirən şirkətlər, insansız şirkətlər, yəni heç bir fiziki şəxs, təsadüfi firma, şirkət bu qiymətləri Azərbaycana heç bir ərzağı və digər məhsullar gətirə bilməz. Bu qiymətlər və indi burada başqa bir məsələ çıxır ortaya ki, o da ondan ibarət ki, biz müşahidə aparmışıq və müqayisə eləmişik Azərbaycanın gömrük statistikasından xarici ölkələrin, hansı ki bizim ticarət partnyorudur, onların gömrük statistikasını. Və bu ilin ilk 10 ayında, məsələn, Türkiyənin və Azərbaycanın göstəricilərinin arasında çox böyük fərq yaranır. Məsələn, Türkiyə ilk 10 ayda göstərir ki, öz rəsmi statistikasında Azərbaycana göndərib təxminən 700 milyon dollar məhsul. Azərbaycanın statistikasında həmin məhsulun 400 milyon dolları qeydiyyata düşüb. Və yaxud da ki, Rusiyada 922 milyon dollar bu ilin ilk 10 ayında Rusiyanın statistikası göstərir ki, Azərbaycana mal ixrac eləyib. Azərbaycanın statistikası bunun təxminən 660 milyon dollarını alıb. Biz İranla da bağlı yeni göstəriciləri təqdim edə bilərik. Məsələn, 2005-ci ilin statistikasında İranla Azərbaycanın, İran deməli bizə göndərib 320 milyon dollar və bunu rəsmi statistikada göstərir. Azərbaycan deməli idxal statistikasında bu qeydiyyata düşür 80 milyon dollar. Və bu deməkdir ki, Azərbaycana bugün gətirilən məhsul ki var, bu məhsulun çox böyük hissəsi, malların çox böyük hissəsi qeydiyyatdan kənardadır və bu insarların vasitəsilə Azərbaycana gətirilir və onlar əvvəla orada aşağı qiymət qeydə alınmaqdan birinci növbədə itirir dövlət büdcəsi. Çünki dövlət büdcəsi gömrük və rüsumlar şəklində, vergi şəklində həmin idxal malından müəyyən vəsait əldə edir. Və aydın məsələ ki, dövlət büdcəsi itirdiyi bizim itirdiyimizi, çünki dövlət büdcəsi həmin vəsaitin hesabında bizə maaş, pensiya, əmək haqqı, müavinət və digər əhalinin xərclərini, ehtiyaclarını ödəyir. İkinci, insar həmin pulları qazanır. Üçüncüsü, məmurların deməli qazanması üçün əlavə şərait yaranır və dördüncüsü isə insarlar deməli həmin bu maknasiyaların davamını Azərbaycanın daxili bazarında həyata keçirirlər və qiymət belə deyək ki, diktə eləyirlər. Və faktiki və bütün bu hallar gətirib ona çıxarır ki, Azərbaycanda həqiqətən də son vaxtlar qiymət ajitajları yaradılır. Məsələn, kərə yağından bağlı ajitaj təxminən bir 15-20 gün bundan əvvəl kərə yağından bağlı əməli başda ajitaj yaranmışdı. Yəni bəzi deyək ki, toptan satış məntəqələrində kərə yağı yox idi. Xüsusən də Ankor tipli kərə yağı deyilir. Kərə yağı yox idi. Və yaxud da ki, eyni ajitaj bir müddət əvvəl təxminən bir 10-15 gün bundan əvvəl qızıl bazarında yarandı. Məsələn, qızıl qiyməti təxminən bir 15 gün ərzində 22-23 dollardan 25-28 dollara qədər bağlaşdırılıb. Yəni, eyni ajitaj digər mal qrupları üzrə də biz göstərə bilərik ki, ajitajlar yaradılır və bu çox təəssüf ki, hələlik bu insanlar belə deyək ki, ato nədə bilirlər.
Məntiq. Yəni məntiq bu ajitajın yaranması adətən hansısa bir bazara təsir edən bir xəbər eşidiləndə nəyə alışıblar bir çoxları, iqtisadçılardır o zaman. Bunu qeyd edirlər. Birjalarda müəyyən bir dəyişmələr baş verir. Hansısa bir iri şirkətin rəhbərliyində dəyişiklik olanda və s. Azərbaycanda həmin bu ajitaj nəyin üzərində qurulur? Nədən yaradılır?
Bu, Azərbaycanda yaradılan ajiyataclar məqsədli və süni ajiyataclardır ki, hansısa bir məhsulun qıtlığı yaranır və ondan sonra əhali belə deyək ki, psixoloji cəhətdən həmin məhsul üzrə qiymət artımında hazırlanır. Və qıtlıqdan dərhal sonra qiymət qalxır birinci növbədə və əhali artıq o qıtlığın belə deyək ki, görüb sonra artıq həmin məhsulu deyək ki, ticarət şəbəkəsində görəndə buna bir qədər sevinir və o qiymət artımı belə deyək ki, haradasa kompensasiyalı. Yəni, bu çox primitiv yanaşmadır və müxtəlif, məsələn, səbəblər də gətirilir. Ta ki, Yeni Zelandiya yağının qiyməti qalxıb, mətbuatda açıqlama verilir ki, bu Rusiyada qiymətlərin bağlaşmasından bağlıdır. Yeni Zelandiya adından da məlumdur ki, bu Rusiyadan gətirilmir bu yağı. Yəni, gətirilir Dubaya və Dubaydan Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə, oradan isə müxtəlif deməli, yollarla Azərbaycana idxal olunur. Yəni, bu kimi Azərbaycanda belə deyək ki, qiymət artımına gətirən səbəblər var və mən xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm. Azərbaycanda indi bizim indi dediyimiz məsələ daha çox belə deyək ki, subyektiv amil idi və insanlarla bağlı fəaliyyət idi və bunu əhali çox yaxşı başa düşür. Yəni, bunu biz deməsək də əhali bilir ki, insanlar hansı qiymətə diktə edirlər. Azərbaycanda son vaxtlar manatın real effektiv məzənnə indeksinin qalxması Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün təkcə inflyasiya yox, digər makroiqtisadi fəsadlar da yaradır. Yəni, bu ilin, məsələn, ilk 10 ayın ərzində manatın real effektiv məzənnəsi dollar qarşılığında artıb təxminən 12,4%, avro qarşılığında artıb 5,4%. Və mən bu siyahını uzatmadan deyirəm ki, deməli, Qazax təngəsi və bir də ki, Türk lirəsi istisna olmaqla Azərbaycan manatı digər valyutaların hər birinə qarşı bağlaşıb. Və baxmayaraq ki, bəzi hallarda hələ nominal effektiv məzənnə indeksi aşağı düşüb, amma real effektiv məzənnə indeksi qalxıb və bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda inflyasiya bizim ticarət partneri olan ölkələr, İran, Rusiya, Türkiyə bunlarla müqayisədə daha sürətlə baş verir. İnflyasiya daha sürətlə baş verir və manatın belə bağlaşması nəyə gətirib çıxarır? Manatın belə bağlaşması birinci növbədə Azərbaycanda inflyasiya əlavə bir təkan verir. Çünki biz manatla məhsulları alırıq, manatla istehsal edirik, belə deyək ki, və məsələn istehsalçı hər hansı bir məhsulu istehsal edəndə xərcləri manatla çəkir. Əgər manatın kursu qalxırsa, deməli onun istehsal etdiyi məhsulun da qiyməti qalxacaq və məhsulun qiymətinin qalxması ekonomidə inflyasiyanın artmasına gətirib çıxarır. Bu birinci fəsaddır. İkinci böyük fəsad ondan ibarətdir ki, Azərbaycana idxal stimullaşır. Yəni ki, idxalatçıların belə deyək ki, əlini oynayır da bu idxalatçılar daha çox maraqlı olurlar ki, manat bahalaşdırıcı Azərbaycan daha çox mal idxal eləsinlər. Əksinə, ixracatçılar üçün bu mənfi bir siqnaldır və yaxşı hal deyil. Və nəticə də var. Nəticə də ondan ibarətdir ki, məsələn, bu ilin ilk 10 ayında Azərbaycana idxalın səviyyəsi 205 milyon dollar artıb. Keçən ilin müvafiq dövrünə müqayisədə. İxracın səviyyəsi isə 380 milyon dollar azalıb. Keçən ilin müvafiq dövrünə müqayisədə. Və burada, faktor, burada mən hesab edirəm ki, çox ciddi amillərdən biri manatın real effektiv məzənnə indeksi oynayıb.
Bu məsələyə axı bilmirəm nə qədər bu əks arqument kimi çıxar. Vətəndaşlar öz əmanətlərini nədə saxlasın sualı ortaya çıxır və hətta Economist jurnalının iqtisadi təhqiqatlar da məşğul olan mərkəzi burada cədvəl göz qabağında da dolların məzənnəsinin aşağı düşməsini artıq Azərbaycan istehlakçısı vətəndaşı alışıb. Amma görəndə ki, avronun məzənnəsi Azərbaycanda 2008-ci ildən sonra aşağı inməyə başlayacaq. Özdə kifayət yüksək templərlə. 2008 üçün Ekonomi Jurnalı proqnoz verir 1,21% avro məzənnəsini. Sonra 2009-da 1,7%. 2010-da isə ümumiyyətlə manat 1 avrodan baha olacaq. Yəni, 99 qəpiyə 1 avro veriləcək. Yəni, bu artıq siqnaldır. Yəni, burada vətəndaşlar sizcə can atmayacaqmı ki, öz bütün belə deyə, depozitlərini, bankları saladıb, bunları manata çevirsin və bu hansı fəsadlarla nəticələnə bilər Azərbaycan iqtisadiyyatində?
Əvvəla mən onu deyim ki, indi bizim Azərbaycanda ölkəmizdə səfərdə olan məşhur dünya iqtisadçılarından biri Arnold Harberger artıq məsələ ilə bağlı öz narahatçılığını bildirir və hətta o bir qədər də qabağa gedib deyib ki, Azərbaycanın qazandığı neft pulları, neft gəlirləri Azərbaycana gətirilib burada xərclənməli deyil. Daha çox yığma daha çox yönəldilməlidir və onun dediyində müəyyən həqiqət var. Çünki Azərbaycanda manatın bax belə möhkəmlənməsinin birinci səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan əldə elədiyi neft dollarlarını çox sürətlə xərcləyir. Ölkəyə gətirilir və ölkədə deyək ki, dollar, valyuta təklifi artır. Valyuta təklifinin artması o deməkdir ki, xarici valyutaların kursu aşağı düşür. Xarici valyutanın kursunun aşağı düşməsi o deməkdir ki, manatın kursu qalxır. Manatın kursunun qalxması bəli. Bir tərəfdən, yəni onun bir müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, dollarsızlaşma prosesi gedir. Yəni əhali sürətlə öz əmanətlərini, yığımlarını, vəsaitlərini deməli dollardan avrodan keçirirlər manata. Və gələcək tendensiyalar, gələcək proqnozlar da onu göstərir ki, bu yaxşı hal olacaq ki, deməli əhali bu istiqamətdə fəaliyyət göstərsin. Amma məsələ ondadır ki, əhalinin belə gözləntiləri, manatla bağlı belə gözləntiləri, əhalinin gözləməsi ki, manat getdikcə bağlaşacaq. Bu manata tələbatı get-gedə artıracaq. Və manata tələbatın get-gedə artması manatın kursunun günü-gündən bağlaşmasını gətirib çıxaracaq və il-bəl bağlaşmasını gətirib çıxaracaq. Məsələn, bu economic intelligent unit göstərib ki, tutaq ki 2012-ci ildə hətta 1 manat 90 qəpik olacaq. Yəni bu onu göstərir ki, Azərbaycanda bayaq dediyim o proseslər ki var. Yəni ixracatın məhdudlaşdırılması, idxalatın isə stimullaşdırılması ilə nəticələnəcək. Çünki idxalat isə aydın məsələdə çox alanda onda yerli istehsalın vəziyyəti ağırlaşacaq. Çünki axı biz bilirik ki, Azərbaycan 2009-cu ildən sonra daxil olacaq Dünya Ticarət Təşkilatına. Yəni bizim o idxalatla bağlı bariyerlərimiz ki var, onlar da aradan götürüləcək və açıq bazar olacaq. Və onda deyək ki, Azərbaycana mal göndərmək istəyən, Azərbaycana mal ixrac eləmək istəyən insanların, fiziki şəxslərin, şirkətlərin imkanları genişlənəcək. Və belə olan halda manatın möhkəmlənməsi onların elə bil ki, dərmanına su tökəcək və onlar daha çox Azərbaycana məhsul göndərməyə başlayacaqlar ki, onda aydın məsələdir ki, bu yerli istehsalın vəziyyətini çox ağırlaşdıra bilər. Eyni zamanda bizim ixracatın həcminin də azalması bu istiqamətdə gözlənir və məsələn, Milli Bankın indi mən vəziyyətini çox gözəl başa düşürəm. Milli Bank çox çətin bir seçim qarşısında qalıb. Yəni bir tərəfdən neft deməli dollarları əldə edən hökumət həmin dollarları Azərbaycana xərcləyə bilmir. Yəni onu xərcləmək üçün manata çevrilməlidir. Ona görə də manat o büdcənin belə deyək ki, kassa icrasını həyata keçirmək üçün hökumətdən dollar alır, əvəzində manat buraxır. Və bunun bazara bilavasitə belə deyək ki, manat müdaxiləsidir və bunun hesabına manatın belə deyək ki, məzənnəsini müəyyən qədər saxlaya bilir. Amma digər tərəfdən eyni addımınla Milli Bank inflyasiyanı sürətləndirmiş olur. Və indi siz fikir verin, bir tərəfdən inflyasiya, yəni qiymətlərin qalxması, digər tərəfdən isə manatın kursunun möhkəmlənməsi. Yəni bir tutaq ki, tərəfə ağırlıq verəndə digər tərəf yüngül gəlir və əks. Və hələlik Milli Bank bu seçimdə daha çox üstünlük verib qiymətlərin sabitliyini saxlanmasına. Yəni Milli Bank elan edib ki, onun əsas vəzifəsi Azərbaycanın qiymətlərin sabitliyini saxlanmasıdır. Amma son bir ildə manatın real effektiv məzənnəsinin istər dollar, istər avro, istər də digər valyutalar qarşısında artması artıq belə bir həyəcan təbirinə əsas verir ki, Azərbaycanın təkcə qiymətlərinin sabitliyi yox, həm də manatın real effektiv məzənnəsi diqqət mərkəzində olmalıdır. Çünki bu təkcə inflyasiya əks təsir göstərmir. Yəni təkcə inflyasiya yaratmır, həm də digər makroiqtisadi fəsadlara, dediyim makroiqtisadi fəsadlara gətirib çıxara bilər ki, bu çox ciddi bir məsələdir. Və ona görə də artıq biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq hökumətə deməli anti-inflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında təkliflər paketini göndərmişik və keçən həftə artıq bununla bağlı bizim bir toplantı da oldu və düşünürük ki, biz hökumətlə bu məsələləri birlikdə oturub müzakirə etməliyik. Və xüsusi olaraq da mən bir haşiyə də çıxmaq istəyirəm ki, indiki halda bizim inflyasiya ilə bağlı apardığımız tədqiqatlar onu göstərir ki, inflyasiya ən pis oldu ki, daha çox əhalinin yoxsul təbəqəsinə təsir göstərir və hətta bizim artıq belə bir təşəbbüsümüz var. Bu proyekti biz yaxın vaxtlarda həyata keçirəcəyik. Biz deməli inflyasiya kalkulyatoru yaradacağıq. Bu kalkulyatoru biz yerləşdirəcəyik internetdə və hər bir Azərbaycan vətəndaşı imkanı olacaq ki, internet vasitəsindən öz ailəsi üçün inflyasiyanı hesablasın. Çünkü indi bizim de alternatif inflasiya layihəsi çərçivəsində və Dövlət Statistik Komitəsinin də apardığı inflasiya tədqiqatı və inflasiya göstəriciləri Azərbaycanda 585 adda ərzaq, qeyri-ərzaq və xidməti əhatə edir. Və bura hətta ki, gəmi ilə dəniz səyahətinə çıxmaqdan tutmuş bahalı otellərdə qalmağa qədər və yaxud da ki, Mercedes 600-ün qiymətinə qədər hər şey daxildir. Amma bunların heç birinin kasıblara dəxli yoxdur. Əhalinin yoxsul təbəqəsinə dəxli yoxdur. Və biz indi üzr istəyirəm, biz imkan şərait yaradacaq ki, əhali, məsələn, ev təsərrüfatının başçısı özünün zəruri bildiyi ən zəruri ərzaq məhsullarını, ən zəruri istehlak mallarını, geyimi və s. qeyd eləyəcək ki, mən tutaq ki, bir 15-20 adlı hansısa məhsuldan istifadə edirəm və bir knopkanı basmanın deyək ki, ona biz inflyasiyanın məhz onun ailəsinə nə qədər təsir göstərdiyini müəyyənləşdirə biləcəyik.
Bu baxımdan, prinsipçə axı Milli Məclis gələn il üçün büdcəni qəbul edərkən, həmçində minimal istehlak səbəti anlayışında dəyərini qəbul edib, ehtiyac dərəcəsində qəbul edib, ehtiyac dərəcəsi 145 manatla qəbul edib, amma minimal istehlak səbəti yaşayış minimumu üzr istəyirəm 79 manat. Həcmdə müəyyənləşdirilib. Yəni, bura güman ki, nə o Mercedes daxildir, nə digər xərclər. Bu 79 manatla yaşamaq minimal, belə deyək, ehtiyacları ödəmək mümkündürmü bir ay ərzində? Hesablamalarınız varmı bu barədə?
Deməli, bizim hesablamalarımız var. Bizim hesablamalarımız inflyasiyanın təsiri ilə bağlı bütün spektri əhatə edir, yəni tədqiqat qrupunun daxilində. Deməli, sizə bir faktı deyim. Deməli, minimal yaşayış minimumu Azərbaycan üçün bu illəri 40 manat idi. Azərbaycanda 40 manat müəyyənləşmişdir və gələn dövlət büdcəsində bu artırılıb, 5 manat artırılıb, olub 45 manat. Amma hökumət hələ özünün etirafına görə Azərbaycanda inflyasiya gələn il olmalıdır 13%. Yəni, bunu hələ hökumətin özünün rəsmi dediyi inflyasiya faizi deməli bu qədər. Deməli, təkcə inflyasiyanın hələ hökumətin rəsmi etiraf etdiyi proqnoz inflyasiyanı götürsək, görəcək ki, yaşayış minimumuna əlavə olunan o 5 manat ki vəsait ki var, o 5 manatı ilə inflyasiya yiyəcək.
13% bəli, məhv edəcək onu.
Bəli. Əvvəli hətta bir qədər də keçənlik ki, bir faizə üstələyəcək. Və bu deməkdir ki, yaşayış minimumun artırılması ilə bağlı qərarın, belə deyək ki, real təsiri olmayacaq. Digər o istehlak səbətindən bağlı 64 manatdan 79 manata artırılması, elə o da təxminən inflyasiyanın yerinə çevriləcək və orada artıq nə isə gözləmək, real deyək ki, belə deyək ki, situasiyanın real dəyişməsindən gözləmək yersizdir. Mən sizə başqa bir göstəricini vermək istəyirəm. Deməli, bu da ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda yardım, deməli, əhali olan yardım, əvvəlcə müxtəlif yardım tipləri vardı, uşaq pulları vardı və s. Bunlar ümumiləşdirildi və ünvanlılıq təmin edildi və bunun adına dedilər ünvanlı sosial yardım. Və ünvanlı sosial yardım da bildiyiniz kimi bu il deməli ailədə adam başına gəlir 40 manatdan aşağıdırsa, o gəlirlə 40 manatın arasındakı fərq qədər deməli ünvanlı sosial yardım təqdim olunur. Məsələ ondadır ki, deməli ünvanlı sosial yardım üçün təyin olması üçün adam başına düşən gəlir, gələn olub 45 manat. Özünüz də dediniz ki, 45 manat olub. Amma minimum istehlak səbəti 79 manatdır. Bax, bu 45 manatla 79 manatın arasındakı o interval ki var, gəlir intervalı. Bu intervala Azərbaycanda heç yoxsa bir 1,5-2 milyon nəfər adam daxildir. Hansı ki, o 79 manatdan aşağı gəliri olan, 45 manatdan yuxarı gəliri olan əhali, bu intervalda olan əhali yoxsul əhali sayılır, yoxsul təbəqə sayılır. Bəs onda biz soruşuruq ki, bu yoxsul təbəqənin situasiyası necə olacaq? Ta ki, 45 manatdan aşağı olanları başa düşdük. Ünvanlı sosial yardımı almaq şansı olan insanlardır. Gərçən ki, yəni statistika onu göstərir ki, onların hamısı, biz başqa bir tədqiqat aparırıq, onların hamısı ünvanlı sosial yardım ola bilmir. Bəs yaxşı, onda mən sual verirəm, 45 ilə 79 manat arasında olan gəliri bu, deyək ki, intervalda olan insanların taliyi necə olacaq? Və əgər nəzər alanda ki, inflyasiya gələn ildə iki rəqəmli olacaq və bayaqlarda biz göstərdik ki, istər ünvanlı sosial yaşayış minimumu, istər də ki, minus istehlak səbətindən əlaqədar artımları inflyasiya yiyəcək. Onda, yəni, bunların real, insanların real, belə deyək ki, yaşayış tərzində dəyişiklikdən söhbət gedə bilməz. Və gələn il, artıq bu ilin sonuna qədər bizim proqnozlar belədir ki, inflyasiya Azərbaycanda 25% olacaq. Və gələn ildə təxminən bu səviyyədə, bundan plus-minusla inflasiya gözlənilir və yenə də biz o fikirdəyik ki, bu inflasiyanın əhalinin yoxsul təbəqəsinin təsirini azaltmaqdan ötürü mütləq müvafiq tədbirlər görməlidir.
İndi bu tədbirlər barədə soruşmaq istəyirəm. Bu 25% inflasiya ödəmə deyilmi ki, 25%-lik indeksasiya həyata keçirilsin. Tutalım hələ dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda. Axı bu inflasiya özü də özünə bir təkan vermirmi ki, inflasiya daha da şişsin? Yəni əlavə pul kütləsinin əhaliyə verilməsi, hansı ki, əhali gecə gündüz gözləyir, deyə-deyə ki, neft ölkəsində bu qədər qazanırlar. Bundan mənə nə, həmin o pulları görmürəm. Axı bu əlavə pul kütləsinin bazara daxil olması da yenidən inflasiya yaradacaq və qiymətlərin artımı daha dəhşətli dərəcəyə gedir. Çıxa bilər, ləb deyilmi?
Əlbəttə elədir. Burada bilirsiniz necədir? Bu, əslində qalsa siz dediyiniz inflasiya spiraldır. Yəni, bu spiralın bir hissəsinin bir tərəfində dayanır əmək haqqı, digər tərəfində dayanır qiymət. Yəni, qiymət qalxanda ona əmək haqqı uyğunlaşdırılır, sonra əmək haqqının qalxmasına qiymət uyğunlaşdırılır və proses belə əbədi olaraq gedir və inflasiya belə deyək ki, dağıdıcı səviyyə gəlib çata bilər. Amma biz əhalinin gəlirlərinin artılmasına bağlı hökumətə təklif etdiyimiz anti-inflasiya tədbirləri çərçivəsində başqa bir prinsip ortaya qoyduq. Bu prinsip gəlirlərin ədalətli bölgüsüdür. Yəni Azərbaycanda təbəqələşmə səviyyəsi həddindən çox böyükdür. İndi baxmayaraq ki, məsələn bizə desil əmsalı hesablayıblar. Əhalinin 10% ən çox gəliri olan hissəsindən 10% ən az gəliri olan hissəsinin arasında güya nisbət, gəlirlərin arasında nisbət güya ki, 3 dəfədir. Yəni, bu qəbul olunası bir şeydir. Çünki insan inkişaf indeksinə görə dünyada ilk yerlərdən birində gedən İsveçrədə bu əmsallı 3-ə bərabərdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 12-ci yerdə gedir insan inkişaf indeksinə görə 6-ya bərabərdir. Onu belə sıxır ki, bizdə yəni insan inkişaf indeksi və təbəqələşmə Şveysariyadan və yaxud da ki, Amerikadan daha yaxşıdır. Yəni, bu gülünc bir şeydir. Amma mən sizə bir başqa bir faktor deyim ki, məsələn, 99-cu ildə Dünya Bankı hesablamışdı bunu MDB məkanı ölkələri üçün. Gini indeksi deyilən bir anlayış var. Yəni, gəlirlərin ədalətli bölgüsü. Və o ədalətli bölgəyə görə bizdən ədalətsiz durumda yeganə olaraq Rusiyadır. Qalan ölkələrə, MDB ölkələrə nisbətən ən ədalətsiz durumda Azərbaycan idi. Və bugün də o proses başlayır. Və əgər biz götürsək büdcənin imkanları daxilində, yəni büdcənin miqyasları daxilində əhaliyə verilən pulları, onda biz görəcək ki, bu əhaliyə verilən puldan da çox investisiya layihələrinə pul yönəldilir, tikintiyə pul yönəldilir, körpü tikintisində başqa sahələrə. Yəni, belə götürəndə əhaliyə verilən pul ki var, hansı ki biz gözləyirik ki, inflasiya törədə bilər. Ondan da çox pullar digər istiqamətlərə xərclənir. Ona görə də biz tamam başqa bir məsələni təklif edirik ki, dövlət büdcəsinin vasitəsindən gəlirlərin yenidən bölgüsü təmin olunmalıdır. Ədalətli bölgüsü təmin olunmalıdır. Bunun üçün mütləq gizli iqtisadiyyatın leqallaşdırılması baş verməlidir. Deməli, nəzarətdən kənarda qalan bütün gəlir mənbələri leqallaşdırılmalıdır. Və azə mən sizə bir tikinti ilə bağlı faktı deyim. Bugün Azərbaycanda Bakı şəhərində 800-dən çox tikilməkdə olan obyekt var. Və hər obyektdə belə müşahidələrimiz bizim göstərir ki, 100-dən çox adam işləyir. Amma bu adamların cəmi 40 nəfəri, belə deyək ki, hər hansı bir formada əmək müqaviləsinə cəlb olundu. Yerdə qalan 60 nəfəri ümumiyyətlə əmək müqaviləsinin nə olduğunu bilmir. İndi baxın, görün, bu boyda deyək ki, bax, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna çatacaq sosial ayırma var ki, bax, buradan yayındırılır. Gəlir vergisi şəklində dövlət büdcəsindən yayındırılır, vəsait yayındırılır. Yəni, bu tikinti biznesində təkcə legallaşdırılsa, tam legallaşdırılsa, çox böyük vəsaiti biz tikinti biznesindən büdcəyə gətirə bilərik. Və həmin vəsaiti də təkrar yönəldə bilərik, deyək ki, əhalinin gəlirlərinə. Burada bir sinə baş verəcək, burada pulun kütləsi artmayacaq. Yəni, pul bir cibdən çıxacaq başqa cibə. Amma pulun strukturu dəyişəcək, gəlirin strukturu dəyişəcək. Yəni, ona əvvəlcə tikinti biznesində insarçı olan adamlar dövlət büdcəsinə yayındırmaq hesabını öz ciblərinə qoyurdularsa, indi həmin biz pulları alıb əhalinin yoxsul təbəqəsində maaş, pensiya, müavinət şəklində paylayacaq. Və nəticədə pulun dövriyyədəki kütləsi artmayacaq. Amma pulun dövriyyədəki kütləsinin strukturu dəyişəcək. Və o daha çox varlılardan, daha çox kasıblara istiqamətlənəcək. Və onda təbəqələşmə də azalacaq. İnflasiya, belə deyək ki, meyli də indiki həddə olmayacaq.
Sizcə varlılar, yəni bu reallığı soruşuram. Varlılar imkan verəcək mi ki, bu ədalətli bölünmə, ədalətli belə istiqamətlənmə baş versin? Yani bu ümidler var mı reallaşma?
Biz belə deyək də, biz siyasetçi deyilik. Biz ekspert kimi bu məsələləri təhlil etmişik və hökumətə təkliflər paketində də bunların hamısını nəzərdə tutmuşuq və mən sizə deyim ki, bunu bizdən əvvəl 2005-ci ildə mayın 31-də prezident İlham Əliyevin antiinflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında fərmanda bütün məsələlər hamısı nəzərdə tutulmuşdu. Və çox təəssüf ki, o vaxtı hökumətin ayrı-ayrı məmurları bu fərmandan irəli gələn vəzifələrin məsuliyyətini başa düşmədilər. Və ona görə bax indi bu inflyasiya gəlib 2 rəqəmli həddə çatıb, artıq biz inflyasiya ilə bərabər manatın da dərdini çəkirik ki, manat da getdikcə real məzənnəsi artır və mən sizə yenə gəlmişəm deyim ki, inflyasiya indi bizə populyar mövzudur, amma yavaş-yavaş manatın möhkəmlənməsi də ikinci bir populyar mövzu kimi çıxır üzə.
Sözsüz.
Və bu bir populyar digər bir populyar mövzu olacaq. Hələ onun təsiri biz özlərimizə hiss edəcəyik. Və ona görə də mən yenə də düşünürəm ki, əgər müzakirələr olsa, yəni ki, biz hökumətlə də bu məsələləri birlikdə oturub müzakirə etməliyik. Biz başa düşürük ki, inflyasiya təkcə bir prezidentin məsuliyyəti və yaxud da ki, borcu deyil. Prezidentin də, hökumətin də, vətəndaş cəmiyyətinin də, mətbuatın da bu yekunda hamımıza bir, belə deyək ki, ziyan gətirəcək bir tendensiyadır. Onun qarşısı alınmalıdır.
Aydındır. Xatırdan Vüsal Qasımov da studiyamızın qonağı, İqtisadiyyat Təhqiqatlar Mərkəzinin inflyasiyanın alternativ hesablama işçi qrupunun koordinatoru. Suallarınız əgər varsa 436-77-41-ə zəng edib təqdim edə bilərsiniz. Vüsal bəy, burada belə bir hesablama ortaya çıxıb. Dünyanın yaşamaq üçün bağlı şəhərlər siyahısı noyabr 29-da açıqlandı, 29-30-da. Və alışdığımız nə Oslo, Norveç paytaxtı, nə Tokyo, Yaponiya paytaxtı, nə də Rusiya paytaxtı Moskva birinci yerdə deyirlər. Angolanın Luanda şəhəri birinci yerdədir. Necə xarakterizə edirsiniz həmin bu reytingi?
Bilirsiniz, əgər bu reytingə biz baxsaq, məsələn, ilk 10 yerdə gedən şəhərlər, dünyanın bahalı şəhərləri, bu şəhərlərin hamısından nefti gəlir. İstər Luanda olsun, istər Oslo olsun, istər Moskva, Stavanger, deməli, mərkəzi London və s. Daha çox, belə deyək ki, neftlə zəngin olan ölkələrdir. Və bu, bayaqdan bax, bizim dediyimiz məsələdir ki, yəni ki, neft gəlirləri istənilən halda, deməli, qiymətlərin bağlaşmasına, milli valyutaların real məzənnəsinin artmasına gətirib çıxarır və bayaqları mən dedim sizin söhbətdə, deməli, Azərbaycan üçün başqa bir, məsələn, göstərici hesablanıb, Balasta Samuelson effekti deyirlər bu effekti. Yəni, Azərbaycanda əgər qiymət, Azərbaycanda qiymətləri və gəlirləri müqayisə olunub, deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müvafiq göstəricilərinin. Əgər Azərbaycanda qiymətlər Amerika qiymətlərinin 40%-nə bərabərdirsə, Azərbaycanda adam başına düşən ümumi daxili məhsul Amerikanın eyni adlı göstəricisinin 15%-nə bərabərdir.
Bu, yəni bu deməkdir ki,
bunun lap belə Lordi dildə o deməkdir ki, yəni ki, bizim gəlirimiz Amerikanın gəlirinin 15%-dir. Amma qiymətimiz 40%-dir. Yəni bizim gəlirimizlə müqayisədə qiymətimiz çox bahadır.
Tutaq ki, Amerikalı fəhlə 3000 Amerika dolları qazanırsaydı, Azərbaycanlı eyni dərəcədə olan
450 dollar qazanır. Bəli, 450 dollar qazanır, amma ta ki, Amerikada, məsələn, hər hansı bir məhsulun qiyməti 10 dollardırsa, bizdə onun qiyməti 4 dollardır. Yəni, belə götürəndə bu həm bizim daha pis yaşamağımızın nümunəsidir, yəni və təbəqələşmənin nümunəsidir. Və həm də ki, bayaqları bizim dediyimiz o qiymət məsələsi və manatın real effektiv məzənnəsi deməkdir. Və məhz bu Balasta Samuelson effekti onu göstərir ki, Azərbaycanda baxmayaraq ki, manatın real effektiv məzənnəsi get-get artır 2006-cı ilin sonlarından başlayaraq. Hələ bu lazım olan səviyyə özünün istədiyi səviyyə gəlib çatmayıb manat. Çünki manatın real effektiv məzənnəsi onun təbii belə deyək ki, mövqeyindən 15% hələ ki aralıdadır. Və yəni siz bir anlığa təsəvvürünüzü götürün ki, Milli Bankın valyuta müdaxilələri yoxdur. Milli Bank ta ki bazardan manat almır, valyuta satmır və s. Manat dərhal bahalaşmağa üz qoyacaq, dərhal bahalaşacaq. Bu, iqtisadiyyatın yazılmamış qanunudur. Yəni ki, necə ki, o kənddən çıxan adam gedir, yaşayır şəhərdə, xaricdə və s. Amma həmişə kənd barədə düşünür. Bu, manat da təxminən elə bir şeydir. Manat özünün o təbii, belə deyək ki, nöqtəsinə qayıtmaqdan ötürü həmişə can atır. Və manatın, baxmayaq ki, real effektiv məzənnəsi bahalaşır, amma yenə də hələ onun bahalaşma yeri var. Təxminən bizim hesablamalarımıza görə bu 15% imkanı var ki, elə bugünün özündə ta ki, əgər lazımi müdaxilələr olmasa, 15% manat əlavə bahalaşa bilər. Və ona görə də biz təklif edirik hökumətə, hökumət aidi məsələ ki, büdcənin miqyaslarını artırır, əhalinin gəlirlərini, nominal gəlirlərini artırır və s. Amma bütün bax bu büdcənin miqyaslarının artması, büdcə genişlənməsi gətirib manatın deyək ki, real effektiv məzənnəsinin də artmasına gətirib çıxaracaq. Və bu isə o deməkdir ki, biz özümüz yaratdığımızı öz əlimizlə məhv edirik və o təzədən inflyasiya yaradıb həmin o nominal artım hamısını gedəcək. Bunun qarşısını almaq üçün isə bizim anti-inflyasiya tədbirləri paketində nəzərdə tutulub gizli iqtisadiyyatın legallaşdırılması, büdcədə ümumdaxili məhsulun, deməli, büdcənin ümumdaxili məhsuldakı çəkisinin artırılması, daha çoxu qeyri-legal gəlirlər ki, var, istər tikinti biznesi, istər başqa biznes strukturlarına, istər itqalda bu, deməli, gəlirlərin legallaşdırılması və onun büdcəyə cəlb olması və büdcənin o təkrar bölgü funksiyasından istifadə edib həmin gəlirləri təzədən əhalinin daha imkansız təbəqələrin arasında bölüşdürülməsi. Yəni, yalnız yol bundan ibarət və bu, belə deyək ki, bir kompleks tədbirlərdir. İstər biz paketdə monetar istiqamət göstərmişik, fiskal istiqamət göstərilib və bir də ki, inzibati tənzimləmək. Yəni, bu hər üç istiqamətdə biz inflyasiya ilə ciddi şəkildə mübarizə aparmalıyıq.
Aydın da, minnətdaram Üsal Bey, təşəkkürlər.
Buyurun, sağ olun.
İqtisadçı Üsal Qasımlı idi, studiyamızın qonağı. Mələfizəyə işdən sonra proqramı birazdan davam edəcək.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada Azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram öndə bizlə birlikdə efirdədir. Belə bir suallar ortaya çıxır ki, Azərbaycanda verilən məhkəmə qərarları niyə icra olunmur? Ümumiyyətlə, vəziyyət belədir, yoxsa yox? Bu məsələ haqda bugün kontekst proqramında əməkdaşımız Marif Çingizoğlu'nun reportajı olacaq. Marif, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir.
Marif, doğrudan mı vəziyyət belədir, yəni icra olunmur və hansı argumentlər var?
Belə deyim də, yəni mənim bugünkü araşdırmalarımdan belə məlum oldu ki, tam demək olmaz ki, bütün məhkəmə qərarları icra olunmur. Yəni, bəzi məhkəmə qərarlarının icra olunmamasından söhbət gedir. Misal üçün, ehtiyatda olan və istifadə olan zabitlər birliyi bir neçə ildir ki, 200 nəfərdən çox, yəni sabiq ehtiyatda olan zabitlərin Müdafiə Nazirliyindən kompensasiya ala bilməməsi məsələsini qaldırıblar. Hətta onların hər birinin əlində yəni, məhkəmə qərarları da var. Ki, bu məhkəmə qərarları icra olunmalıdır. Yəni, vaxtilə bu zabitlər öz hesablarına, özləri üçün müəyyən avadanlıqlar alıblar və belə qanuna görə həmin avadanlıqların pulunu sonradan yəni Müdafiə Nazirliyi ödəməlidir və məhkəmədə iddia qaldırıblar. Təbii ki, zabitlərin hamısı 200-dən çox zabit bu məhkəmədə müsbət qərar əldə ediblər və daha sonra Müdafiə Nazirliyinə müraciət ediblər. Müdafiə Nazirliyi daha doğrusu məhkəmə icraçıları müraciət edib Müdafiə Nazirliyinə və bu məsələ hələ də indiyə qədər uzadılır. Yəni, o birliyin üzvlərindən birinin bizə dediyinə görə, Üzeyir Cəfərovun dediyinə görə, onlar artıq bu zabitlərdən bəziləri, yəni beziblər, bu gözləmədən artıq bu məsələ ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət ediblər ki, məhkəmə qərarı icra olunmur. Yəni, siz də yəqin ki, xatırlayırsınız, artıq bir neçə Avropa Məhkəməsində, artıq səhv eləmirəmsə, iki artıq qərar çıxarılıb, bu məhkəmə icra olmaması ilə bağlı və həmin zabitlər də ümid edirlər ki, Avropa Məhkəməsi onların haqqında da müsbət qərar çıxaracaq. Və zabitlər onu da qeyd edirlər ki, bu məbləğ o qədər də iri məbləğ deyil. Hər zabitə təxminən bəlkə də bir 500 manat, 1000 manat yəni pul ödənməlidir, 200-dən artıq zabitdir. Yəni, bax, bu məbləğ, onlar hesab edirlər ki, dövlət bu məbləği ödəsə, yəni onlar bu iddialarından geri dura bilərlər və digər tərəfdən Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazadə ilə bağlı mən bu məsələni soruşdum ki, bəs belə bir məsələlər var, məhkəmə qərarları icra olunmur, amma o təksib elədi, o qeyd elədi ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının icra olunmaması məsələsi yoxdur, məhkəmə qərarları yəni verilir, icra olunması ola bilər ki, müəyyən müddətə icra olunmur, amma ümumiyyətlə icra olunur. Yəni nə vaxtsa keçdiz icra olunur, yəni qalmır heç vaxt. Yəni belə bir ifadə işlətdi. Digər hüquqşünaslarla da söhbətdə məlum oldu ki, burada müəyyən məmurların özünün yəni atdığı addımlar var. Yəni müəyyən süründürməçiliyə yol verilər. Məsəl üçün kompensasiya ilə bağlı bəzi qurumlarla bağlı məsəl üçün hansısa bir işçi bir təşkilatı məhkəməyə verir və o təşkilatdan kompensasiya istəyir, qeyd edir ki, məsələn, maaşımı ala bilmirəm və yaxud da ki, bir illik maaşım qalıb. Misal üçün, hüquqşünas Sahib Məmmədov deyir ki, onlara belə bir müraciət olmuşdu, bir bələdiyyə bir işçinin pulunu vermirdi bir illik. Və məlum olub ki, sonradan həmin bələdiyyə öz hesabını məhkəməyə aparıb, məlum olub ki, onun hesabında pul yoxdur. Amma sonradan daha dərinə gedən araşdırmalardan məlum olub ki, həmin bələdiyyə o hesaba pul köçürülmədən maliyyə əməliyyatları aparır və məhkəmə göstərir ki, bunun hesabında pul yoxdur və həmin adama işçiyə pul ödəyə bilməz. Bax, vəziyyət bu yerdədir.
Minnətdaram Arif, təşəkkürlər.
Çox sağ ol.
Marif Çingizoğlu idi bu. Bu bizim əməkdaşımızın reportajı Kontekst proqramında axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosu efirində olacaq. Dalğan dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm, JK araşalanır, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyərkən işdən sonra proqramı davam edir. Xatırladım ki, günün əsas mövzusu o prinsipçə Rusiyadakı Dövlət Dumasına seçkilərin nəticələrinin bir növ təhlili, yəni Azərbaycana, Azərbaycan prizmasından təhlili, Azərbaycana münasibətlərdə, münasibətlə necə təsir edəcək, paralellər aparmaq olar, yoxsa yox. Gəlmişkən, bu cür suallara və ümumiyyətlə Rusiya modeli tətbiq olunacaq mı Azərbaycan seçkilərində? Bir versiya ehtimal şəkildə gələn saatda politologlar arasında müzakirə olunacaq. Yeni Azərbaycan Partiyasından Aydın Mirzazadə və Müsavat Partiyasından Qabil Hüseynli studiyamızın qonaqları olacaq. Bu mövzu isə Kontekst proqramında İlqar Rəsuldan reportaj şəklində olacaq. İlqar Rəsuldan xeyir olsun.
Xoş gördük.
Nə indiyə qədər bəllidir?
Rusiyadakı seçkilər, sözsüz ki, seçkilər başlamamışdan əvvəl, yəni artıq bu seçkilər ərəfəsində kifayət qədər müzakirə obyekti idi Azərbaycanın da siyasi dairələrində. Heç şübhəsiz ki, həm cəmiyyət üçün aydındır, həm də siyasətçilər belə əsaslandırdılar ki, iki ölkənin arasında, iki ölkə sıx bir-birinə əlaqəli ölkələrdir, yəni həm Rusiya regionun böyük dövlətidir, həm Azərbaycanla Rusiyanın münasibətləri var, qonşu dövlət kimi də bir-birində baş verən hadisələr sözsüz ki, bu ölkələr üçün kifayət qədər diqqət mərkəzində saxlanılan məsələdir. Politologlar bildirirdilər ki, bu seçkilərin necəliyi, sözsüz ki, fikirlər fərqli olur həmişə, amma əsasən bu seçkilərin necəliyinin Azərbaycana da müəyyən təsiri barədə fikirlər səslənirdi. Seçkidən əvvəl seçkilər başa çatdı, əvvəldən də deyildiyi kimi Vladimir Putinin partiyası və hakimiyyətdə olan indi hal-hazırda Yedinay Rusiya partiyası qalib gəldi, yəni parlament seçkilərində. İndi nəticələrdən çıxış edib, artıq bu barədə fikirlər səslənir. Bu barədə danışanlar deyirlər ki, əslində Rusiya ilə Azərbaycanda vəziyyət fərqlidir. Yəni, demək ki, bu seçki Azərbaycanda da bu cür seçkilər keçiriləcək. Bunlar biraz tam bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Əlbəttə ki, Rusiyada baş verən hadisələri Azərbaycan üçün model götürəcəyini istisna etməyənlər də var. Amma hamı bir fikirdə razıdır ki, Rusiyada, yəni əksəriyyət danışdığım politologlar əksəriyyətdir ki, Rusiyada Vladimir Putin'in reytingi həddindən artıq yüksək olub. Yəni bunun da konkret səbəbləri var, səbəblər olaraq göstərilir. Biz deyək ki, politoloq Eldar Namazovdan bu barədə söhbət elədik. O bildirdi ki, əslində Rusiyada Vladimir Putin hakimiyyətə gələndə ölkənin ərazi bütövlüyü təhlükə qarşısındaydı. Putin bunu aradan qaldırdı. Hal-hazırda əmək haqları 2-3 dəfə Azərbaycandakından artıqdır, amma deyək ki, qiymətlər təxminən eynidir. Sözsüz ki, bu Eldar Namazovun fikirləridir, amma buna baxmayaraq o bildirir ki, o hesab eləmir ki, digərləri kimi deyək ki, bu model Azərbaycan üçün götürülə bilər. Məsələn, o fikirləşir ki, niyə də Rusiyadakı seçkilər kimi yox, məsələn, Gürcüstandakı kimi seçkilər kimi keçirilməsin Azərbaycanda. Yəni, seçki söhbət prosesindən, modelindən gedirsə, o da ola bilər. Yəni, istisna eləmir bunu. Amma Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli ilə bu barədə söhbət elədik. Əli Kərimli də Rusiyanın özünün xüsusiyyətləri olduğunu bildirdi, Rusiyada vəziyyətin başqa olduğunu bildirdi. Bununla yanaşı o bildirdi ki, əslində onun fikrindən belə, o özü bu cür ifadə edir fikrində ki, əslində daha çox Azərbaycan modeli Rusiyada istifadə olunur, Rusiya seçkilərində. Çünki indiyə qədər onun dediyinə görə Azərbaycanda belə hallar baş verirdi, təzyiqlər, seçkilərdə saxtalaşdırma və s. İndi Rusiyada indiyə qədər keçirilən seçkilər, yəni indiki ilə müqayisədə xeyli demokratik, şəffaf keçirilirdi, amma bu seçkilərdə artıq Əli Kərimlinin fikrincə kifayət qədər saxtalaşdırmalar olub. Sözsüz ki, bu seçkilərlə bağlı beynəlxalq rəylər də var. Azadlıq radiosu bu barədə xəbərlər də verir. ATƏT-in özü müşahidə eləmək istəməmişdi bu seçkiləri. Bu barədə yəni Azadlıq radiosu xəbərlərində də verilir. Amma Əli Kərimlinin fikri belədir ki, əslində seçkinin belə keçirilməsi Azərbaycanda bir sıra metodlardan istifadə olunub. Əvvəllər Ziya, sən də bilirsən, yadındasadır. Bu karusel üsulu, yəni bir adamın bir neçə də yerdə səs verməsi, əlavə bülletenlər atılması, qutulara və s. Yəni bu kimi qeyri-qanuni hallar Əli Kərimin dediyinə görə Rusiyada da baş verib və bunlar onu göstərir ki, burada Azərbaycandakı üsullardan istifadə olunub. Biz Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim İsayevdən də söhbət elədik seçkilərlə bağlı. Azərbaycanı o bildirdi ki, əslində onlar münasibət bildirmirlər bu seçkilərə. Seçkilər haqqında beynəlxalq təşkilatların seçkilə məşğul olan qurumları münasibət bildirəcək. Eyni zamanda yerli Rusiyanın özünün müşahidəçiləri, mərkəzlər bu barədə deyəcəklər. Amma hər ölkənin öz xüsusiyyəti var. Heç bir ölkənin seçki modeli başqası üçün, yəni o seçki prosesi başqası üçün təkrarlana bilməz. Model kimi götürülə bilməz. Azərbaycanda başqa vəziyyətdir, Rusiya başqadır. Eyni zamanda o bildirdi ki, əslində bu cür məsələlərdən daha çox seçkinin necə aparılması, seçkidə müxalifətin, məsələn, özünün elektoratı ilə bağlı məsələlərə diqqət yönəlməlidir. O bildirir ki, Azərbaycan müxalifətinin sosial bazası var, amma bu az olsa da sabit bir bazadır və bazanın nə qədər olmağını onu deyir ki, ötən seçkilərdəki beynəlxalq təşkilatların və yerli təşkilatların o apardıqları rəylərdən də, rəqəmlərdən yəni müəyyənləşdirmək olar müxalifətin gücünü. Amma bütün hallarda seçkilərdə irəliləyiş dəyişikliyi olmaq üçün Nazim İsayev fikrincə müxalifətin özündə dəyişiklik olmalıdır, yeniləşmə olmalıdır. Yəni bu təbii yeniləşmə olan yerində dayanmaq olmaz, yeniləşmə olmalıdır və bununla da müəyyən irəliləyişlər, dəyişikliklər ola bilər. Rusiyadakı seçkilərlə bağlı belə fikirlər səslənir.
Belə rezümə edərkən demək olar ki, əsas həll edici rolu burada prezident Putinin fiquru oynadı. Yəni məhz onun yüksək dərəcədə olduğu populyarlığı siyahıya başçılıq etdiyi partiyanı qələbəyə gətirdi. Əks halda güman ki, İdinə Rusiya və Aydın Rusiya qələbə qazanmasını
təxmin amma o populyarlığın özünün də bir səbəbi var ki, yəni Əli Kərimli də etiraf edir ki, deyək ki, Putin reytingi az olmayıb. Amma bununla yanaşı o bildirir ki, deyək ki, seçkilərdə qeyri-qanuni imkanlar vəziyyətlərdən istifadə saxtalaşdırmanın daha böyük yüksək nəticə əldə olunub. Yəni o bunu hesab edir ki, bu belə olmamalı idi. Eyni zamanda orada hakimiyyətin əlində deyək ki, informasiya vasitələri o imkanlar olan hakimiyyətdə olan imkanlar müxalifətə verilməyib, olmayıb. Bu da güya onların dediyinə görə sözsüz ki, təsir edir. Amma bütün hallarda, məsələn, Eldar Namazov deyir ki, Azərbaycanda, Rusiyanın özündə də qərb yönümlü əsas uduzmasından gedir. Burada qüvvələrin kifayət qədər məlum olmasından gedir. O bildirir ki, Azərbaycanda da qərb yönümlü qüvvələr, demokratik qüvvələr, yəni müxalifətə müəyyən təzyiqlər var. Amma Rusiyada da təzyiqlər var. Amma Rusiyada Azərbaycandakı qədər sərt deyil. Eldar Namazov fikri belədir ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə daha sərt siyasət yürüdülür. Ona görə deyək ki, vəziyyət bu məsələdə də fərqlidir. Bütün hallarda hər halda Rusiyada seçkilər başa çatıb və bu Azərbaycan üçün hətta oxşar olub-olmamasından, model kimi istifadə olunub-olunmayacağından asılı olmayaraq, hər halda politologların diqqət mərkəzində qalması bu seçkilərin Azərbaycan üçün müəyyən qədər önəmli olduğunu göstərir.
Hər halda bu politologlar növbəti saatda da fikirlərini söyləyəcəklər. İlqar, minnətdaram. Təşəkkürlər. İlqar Rəsulun reportajı kontekst proqramında olacaq. Politologlar isə Aydın Mirzazadə, Yeni Azərbaycan Partiyasına və Qabil Hüseynli bu Savad Partiyasından gələn saatda Azərbaycanla paralel aparılıb-aparılmaması haqqında söhbət açacaq. Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycanın mümkün təsirləri nə ola bilər sualı ilə forum açılıb azadlıqradios.saytında. Hətta bir dənə fikir də var burada. Həmin o fikri mən gələn saatda studiyamızın qonaqları üçün sual şəklində təqdim edəcəm. Azadlıqradios.az saytına daxil olarkən forumda öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Bu qədər, birazdan xəbərlər dalğanı dəyişməyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla. İşdən sonra.
Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.